1 la 7, pagina Bibliei 866. Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. În anul din întâia lui Belșațar, împăratul Babilonului, Daniel a visat un vis și a avut vedenii în mintea lui, de când era în pat. În urmă a scris visul și a istorisit lucrurile de căpetenie. Daniel a început și a zis: în vedenia mea de noapte, am văzut cum cele patru vânturi ale cerurilor au izbucnit pe marea cea mare. Și patru fiare mari au ieșit din mare, deosebite una de alta. Cea din tâi semăna cu un leu și avea aripi de vulturi. M-am uitat la ea până în clipa când i s-au smuls aripile. Și sculându-se de pe pământ, a stat drept în picioare ca un om și i s-a dat o inimă de om. Și iată că o a doua fiară era ca un urs și stătea într-o rină. Avea trei coaste în gură, între dinți, și i s-a zis: scoală-te și mănâncă multă carne. După aceea m-am uitat mai departe și iată o altă ca un pardos, care avea pe spate patru aripi ca o pasăre, iar aceasta avea și patru capete și i s-a dat stăpânire. După aceea m-am uitat în vedeniile mele de noapte și iată că era o a patra fiară nespus de grozav, de înspăimântătoare și de puternică. Avea niște dinți mari de fier, mânca, sfărâma și călca în picioare ce mai rămânea. Era cu totul deosebită de toate fiarele de mai înainte și avea 10 coarne. Amin. Iubiți frații și surori, după o destul de lungă durată de timp, reluăm astăzi studiile noastre biblice cu privire la profețiile lui Daniel. Acest om al lui Dumnezeu, despre care vorbește sau vorbesc istoriile, vorbesc teologii, despre care vorbește poporul evreu. Este, cum spuneam la începutul studiului nostru biblic, unul din profeții cu un nume mare în Israel, cu un nume mare între gânditorii lumii. Vă readuc aminte, istoricul evreu luat la curtea lui Titus Flavius Vespasianus, istoricul Iosivus Flavius, în scrierile lui intitulate Războaiele Evreilor sau Războaiele Iudaice, menționează și spune, printre cei mai mari profeți și printre oamenii care, fără nicio îndoială, se pot bucura de acest nume de profet, îl enumerăm pe Daniel. Iosif Flavius continua și zicea: Daniel a profețit, dar el a și interpretat ce a profețit și tot ce a spus el s-a împlinit, parte sub ochii lui, parte sub ochii noștri. De exemplu, când a văzut chipul acela mare, cu capul de aur, a spus: acesta este Imperiul Babilonian. Și așa a fost. Dar același Daniel a spus: se va ridica un alt imperiu, și a spus cine va fi acest imperiu. Imperiul Medo-Persan. Lucrul acesta s-a văzut și atunci când Daniel a interpretat visul lui Belșațar și când a interpretat, când a interpretat scrierea pe care a văzut-o Belșațar pe perete, și scriere care spunea aceste lucruri: numărat, numărat, cântărit și împărțit. În limba cananită sau în limba mesopotamiană, mene, mene, tekel, upharsin. Chiar în această scriere, de exemplu, ultimul cuvânt, upharsin, este un cuvânt compus. Este compus din termenul up, care înseamnă alcătuit din două, și farsi, care însemnează persan. Este denumirea modernă și astăzi a iranienilor, e așa se numesc, poporul farsi. Și observați și în această interpretare, Daniel a spus, tu vei fi înlăturat de la tron de șațare, pentru că ți s-au numărat zilele împărăției tale, a imperiului pe care l-ai reprezentat și de aici încolo ești împărțit, și anume unde? În două, la poporul farsi, la poporul iranian, persan, pentru că imediat a venit imperiul Medo-Persan. Desigur că Daniel este unul dintre cei mai mari profeți studiați astăzi, datorită faptului că împrejurările în care noi trăim, condițiile mondiale care se desfășoară sub ochii noștri, ele vestesc cu precădere împlinirea cuvintelor pe care le-a rostit Daniel. Astăzi, în această dimineață, iubiți frați și surori, în cadrul studiului nostru biblic, aș dori să urmărim din pasajul din care l-am citit o interpretare relevantă pentru timpurile în care trăim, și anume, din acest pasaj, aș vrea să urmărim cele patru împărății. Cele patru împărății. Daniel a avut această vedenie. A avut visuri, de asemenea. Visurile lui nu au fost visuri de șarpe. Visurile lui au fost visuri inspirate de la Dumnezeu. Vedeniile lui n-au fost vedenii de șarte, așa cum s-a întâmplat deseori în Israel, când Domnul îi mustră pe profeții, le spune, profeții voștri au visuri de șarte, vedenii de șarte. Și ceea ce Daniel a visat din partea Domnului și a văzut în vedenie din partea lui Dumnezeu, este o realitate care se desfășura sub ochii lui și a cărei împlinire finală se întâmplă astăzi. Noi suntem martorii acestor lucruri și ca Iosifus Flavius putem să dăm credit lui Daniel pentru cuvântul care l-a rostit în numele lui Dumnezeu. Important în acest pasaj biblic, când el vrea să ne introducă la alinierea zilelor din urmă a națiunilor, Daniel zice în felul următor. În vedenia mea de noapte, am văzut cum cele patru vânturi ale cerurilor au izbucnit pe marea cea mare. Iubiți frați și surori, cu privire la vânturile acestea despre care vorbește Daniel în profețiile lui, sunt două păreri distincte în lumina gândirii biblice. Sunt gânditorii Sfintelor Scripturi care interpretează aceste vânturi ca o mișcare pe care Dumnezeu o face de-a lungul pământului prin puterea pe care o are de a-și supune toate lucrurile și de a cauza ca toate națiunile pământului să meargă după planul lui veșnic, stabilit mai dinainte. Este drept în parte acest lucru, este drept în parte, însă noi trebuie să ne gândim la următorul lucru. Dumnezeu, în dezvăluirile profetice pe care le-a făcut, trebuie să fim atenți, El n-a stabilit de la sine să se întâmple așa. În felul acesta, el ar fi predestinat ca istoria omului, istoria omenirii, să se desfășoare după un plan pe care el l-a făcut și din care ea să nu se poată abate. În felul acesta, Iuda este rânduit de Dumnezeu să se nască și să fie Iuda. El nu mai are șansa mântuirii nici de cum. În felul acesta, regatul acesta din urmă, cu 10 coarne, anticrist, care va fi căpetenia lui, sunt rânduiți de Dumnezeu să se nască, să apară și nu mai au nicio șansă, nu li se oferă nicio șansă de a cunoaște mântuirea. Aceasta contravine cu cuvântul Domnului care spune în Ezechiel, de exemplu, în două locuri distincte, când spune, doresc eu moartea păcătosului? Nici de cum, zice Domnul. Nu doresc eu mai degrabă ca el să întoarcă la mine și să fie mântuit? Pe de altă parte, versetul de aur al Sfintelor Scripturi vine în contradicție cu această interpretare fixistă a istoriei lumii când spune, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine va crede în El, chiar și Anticrist, să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Însemnează că există o a doua posibilitate de a vedea în acest pasaj, și anume, vânturile acestea care stârnesc marea, ele trebuiesc pricepute și înțelese ca o viziune a lucrurilor ce urmau să se desfășoare potrivit unui plan diabolic, dezlănțuit de diavolul, de satana, care, evident că nu dorește ca nimeni să-L cunoască pe Domnul, nu dorește ca națiunile pământului să se întoarcă la Dumnezeu și să aibă binecuvântare, ci El stârnește aceste națiuni să-și facă dumnezeilor, să-și facă crezul lor și să se ridice împotriva lui Dumnezeu în toate privințele. Și Dumnezeu a văzut lucrurile acestea și pentru că le-a văzut felul în care ele se vor desfășura de-a lungul veacurilor, El ni le-a descris ca unul care vede în avans, nu ca unul care le-a stabilit să se producă și să desfășoare în acest fel. Vânturile acestea se stârnesc pe marea cea mare. Marea aceasta, unde împărățiile despre care vorbește Daniel urmează să aibă loc, trebuiește văzută de asemenea în două ipostaze distincte, frați și surori. Și anume, în primul rând, marea aceasta mare trebuiește înțeleasă în lumina profețiilor cu privire la vremurile sfârșitului, care reprezentând națiunile pământului, care, în profețiile cu privire la vremea sfârșitului, sunt prezentate ca o mare, ca o mare. Apoi, unul din cei șapte îngeri care ținea cele șapte potire a venit de a vorbit cu mine și mi-a zis, spune Ioan în Apocalipsa 17:1. Vino să-ți arăt judecata curvei celei mari, este vorba de acest conglomerat cu 10 coarne, care șade pe ape mari, care șade pe ape mari. Și cuvântul Domnului ne spune că apele pe care șade femeia sunt popoarele lumii, sunt popoarele lumii. Apocalips, capitolul 17. Este prima viziune pe care noi trebuie să o vedem și să o vedem și să o înțelegem cu privire la apele acelea care sunt stârnite și din care izvorăsc aceste patru împărății, care vor caracteriza vremurile din urmă. Pe de altă parte, a doua poziție biblică pe care trebuie să o luăm în această direcție, când vrem să înțelegem desfășurarea profetică a timpurilor noastre, este faptul că împărățiile acestea, patru, își vor avea originea, sau mai bine zis, activitatea în jurul mării celei mari, care este, din punct de vedere biblic, Marea Mediterană. Este Marea Mediterană. Deci, expresia aceasta în Biblie este consacrată în două faze distincte. Marea cea mare este mulțimea popoarelor. Femeia aceea care reprezintă, deci, un conglomerat politic, femeia aceea șade pe ape multe și profetul Ioan ne spune că apele acestea sunt mulțimea popoarelor, dar marea, cea mare ca expresie în sine, este denumirea consacrată în cuvântul lui Dumnezeu pentru Marea Mediterană. Vă reamintesc, în Numeri 34, cu versetul 6, de exemplu, zice, hotarul vostru, al evreilor, dinspre apus, va fi marea cea mare, adică Mediterana, marea cea mare. Aici va trebui să urmărim evenimentele lumii agitându-se în jurul Mării Mediterane. De ce în jurul Mării Mediterane? Pentru că După cum tocmai am citat din Numeri 34, aici, la Marea Mediterană, se află, de fapt, și poporul lui Israel, de care sunt legate toate evenimentele sfârșitului. Și dacă înțelegem în felul acesta, frați și surori, că lumea este stârnită de diavolul, este împărțită în imperii care se nasc unul după altul, și faptul că aceste imperii se nasc unul după altul și nu dăinuiesc, dovedesc că originea lor este pământească, este firească, este în ultimă instanță demonic originată. Un singur imperiu va domni veșnic. O singură împărăție va avea, nu va mai avea sfârșit. Este împărăția glorioasă a lui Dumnezeu. Daniel chiar zice lucrul acesta și spune: m-am uitat în timpul vedeniilor mele de noapte, în același capitol, și iată că pe norii cerului a venit unul ca un fiu al omului, a înaintat spre cel îmbătrânit de zile și a fost adus înaintea lui. I s-a dat stăpânire, slavă și putere împărățească pentru ca să-i slujească toate popoarele, neamurile și oameni de toate limbile. Stăpânirea lui este o stăpânire veșnică și nu va trece nici de cum, și împărăția lui nu va fi nimicită niciodată. Toate celelalte împărății, toate celelalte imperii, ele vor apare și vor cădea cum au apărut. Ce este interesant în acest pasaj în care Daniel ne arată lumea din urmă, este faptul că diavolul continuă ceea ce el știe să facă mai bine, să se mai mutărească. Știți ce înseamnă să mai mutărească? Să imite tot timpul. Să imite tot timpul. Și anume, aș vrea să urmăriți o paralelă între ce face Dumnezeu, felul cum Dumnezeu se descoperă oamenilor, felul în care El se prezintă ca unul care veghează asupra destinilor finale ale lumii și ale universului, și felul în care diavolul îl imită ca să-i inducă în eroare. Și anume, dacă ne uităm, de exemplu, în profețiile lui Ezechiel, vreau să deschideți Sfânta Scriptură împreună cu mine, Ezechiel capitolul 1, cuvântul Domnului spune în felul următor, că Ezechiel, în versetul 5, deci tot în mijloc, a văzut o vedenie grozavă, ce în mijloc, se mai vedeau patru făpturi vii, a căror înfățișare avea o asemănare omenească. Fiecare din ele avea patru fețe și fiecare avea patru aripi. Și el continuă, că despre chipul fețelor, versetul 10 din Ezechiel 1, era așa: înainte, toate aveau o față de om. La dreapta lor, toate patru aveau câte o față de leu. La stânga lor, toate patru aveau câte o față de bou sau vițel, puteți citi aici. Iar înapoi, toate patru aveau câte o față de vultur. Vedenia este reluată în Apocalips, unde citim în felul următor și apoi încercăm să înțelegem profetic ceea ce vă enunțam mai înainte. Apocalipsa capitolul 4 spune așa, versetul 6, în fața scaunului de domnie, deci a lui Dumnezeu, mai este un fel de mare de sticlă asemenea cu cristalul. În mijlocul scaunului de domnie și în împrejurul scaunului de domnie stau patru făpturi vii, pline cu ochi pe dinainte și pe dinapoi. Aceasta spunând că aceste patru făpturi vii au rol special de vegheatori permanenți al lui Dumnezeu. Și dacă citim bine în Daniel, observați că această expresie de vegheator este mereu citată. Când spune, de exemplu, în în viziunile pe care Nebucadnețar le-a avut cu copacul cel mare, veghetor sau străjer. Zice, împăratul a văzut pe un străjer sfânt, coborându-se din cer și zicând, este 4:23, tăiați copacul și nimițiți-l, dar trunchiul cu rădăcinile lui lăsați-l în pământ și legați-l cu lanțuri de fier și de aramă. Vreau să spună că asupra tuturor lucrurilor Dumnezeu are niște străjeri speciali, niște veghetori care urmăresc să vadă că totul să se împlinească cum Dumnezeu dorește ca istoria omului să culmineze, nu cum diavolul o stârnește. Dar chiar dacă diavolul se ridică și stârnește omenirea, să se ridice împotriva lui Dumnezeu și o grupează în imperii, în ultimă instanță Dumnezeu, în vremurile din urmă, spune că chiar și pe Anticrist și împărăția lui o va lega cu lanțuri de fier și de aramă, ca să nu facă chiar tot ce vrea el, va fi legat. Și ca dovadă că el va fi legat, Anticrist, să nu poată să facă chiar tot ce este în minte diavolului, ca dovadă că va fi încins cu lanțuri de fier și de aramă peste care nu va putea trece, auziți în vremurile din urmă ce se întâmplă în mintea oamenilor care vor fi robi diavolului în acest imperiu final, care va fi renvierea Imperiului Roman în jurul Mediteranei. Auziți cum spun ei. Nu le plac legăturile acestea. Descrieți la psalmul 2, pentru că este foarte plastic psalmul în felul în care David ne descrie această desfășurare a timpului de cazului celui mare, când împărații pământului se vor tulbura atât de mult și se vor gândi la un moment dat prin reprezentantul lor, căruia îi vor da puterea lor pentru o vreme deosebită, timp de o săptămână, pentru Anticrist, se vor ridica împotriva lui Dumnezeu. Pentru ce se întărâtă neamurile? Și pentru ce cugetă popoarele lucruri deșarte? Împărații pământului se răscoală și domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului și împotriva unsului său, deci iată specific, zicând să le rupem legăturile și să scăpăm de lanturile lor. Copacul acela pe care îl vede Daniel, trunchiul, care e legat cu lanțuri, spune în cuvântul Domnului, și are cercuri de aramă, așa spune în originalul ebraic. Asta înseamnă că mâna restrictivă a lui Dumnezeu se va amesteca în ultimă instanță în desfășurarea istoriei lumii, pentru ca diavolul să nu facă ce vrea cu lumea aceasta, care este rezultatul creației directe a mâinii lui Dumnezeu, pentru că interesul lui Dumnezeu este ca lumea să fie mântuită, să nu piară. Și în acele momente în care diavolul se va răscula la maxim împotriva lui Dumnezeu și popoarele pământului, cumpărații lor, vor da concurs lui Anticrist să se ridice chiar împotriva lui Hristos, împotriva unsului său. Și zicând să le rupem lanțurile, pentru că simt că ceva le stă împotrivă, simt că au niște cercuri de aramă cu care sunt legați să nu poată să facă chiar tot ce vor. Își dau seama de lucrul acesta și vor să se răscoală. Așa ne prezintă și Zaharia. În ultimă instanță se adună în Valea lui Iosafat împotriva unsului cerurilor. Și el se șade în ceruri, adică Domnul își bate joc de ei și râde. Apoi în mânia lor, lui le vorbește și îngrozește cu orgia așa zicând, totuși, chiar dacă voi vă răsculați, eu am muns pe împăratul meu pe Sion, muntele meu cel sfânt, pentru că Domnul, în ciuda faptului că se vor aduna toate popoarele în Valea lui Iosafat, că acolo să-l sfideze, să ridice împotriva lui Hristos, cu toate acestea spune, eu pe unsul meu îl voi trimite chiar pe muntele acela, a măslinilor, unde voi vă adunați și acolo vă voi arăta că istoria lumii stă în mâna lui Dumnezeu, nu stă în mâna diavolului, slăvit să fie Domnul. Acolo Hristos va fi uns ca împărat al împăraților și Domn al domnilor și toate poporile lumii vor vedea lucrul acesta. Diavolul imită însă faptul că Domnul are acești veghetori asupra istoriei lumii, asupra tot ce se întâmplă. Observați ce fețe au vegătorii și să vedem cum imită diavolul. Uitați-vă din nou cu mine în Apocalipsă, de exemplu, de data aceasta. Cea din tâi făptură vie seamănă cu un leu. Cuvântul Domnului ne spune că cea din tâi seară pe care a văzut-o Daniel, cu cine seamănă? Cu un leu. Cu un leu. A doua seamănă cu un vițel. Cea de-a doua făptură pe care Daniel ne-o prezintă, stârnită pe marea lumii, este faptul că seamănă de data aceasta cu un urs. Vrea să ne arate ceva mai puternic decât împărăția lui Dumnezeu și decât puterile lui Dumnezeu. A treia are fața unui om. Cuvântul Domnului ne arată că a treia seamănă cu un pardos. Din nou, diavolul vrea să dovedească o agilitate mai mare decât puterea lui Dumnezeu. Pardosul este cel mai agil animal care trăiește pe pământ. Are viteza cea mai mare, are capacitatea de vânare cea mai deosebită dintre toate animalele pământului. A patra seamănă cu un vultur și în viziunea lui Daniel este o a patra fiară care este deosebit de grozavă. Nu poate să o descrie, dar care face tot felul de nimiciri, tot felul de nimiciri. Ce vrea să spună Ezechiel și Ioan despre vegătorii lui Dumnezeu? Ce vrea să spună diavolul despre imitările pe care el vrea să le facă ca să inducă lumea mai departe în eroare? Aș vrea să urmăriți, de exemplu, cu atenție. Descrierile lui Ezechiel și ale lui Ioan sunt descrieri care obligă la gândire, obligă la comentariu. Cea din tâi făptură vie seamănă cu un leu. Este un vegător desemnat din partea lui Dumnezeu ca să urmărească chiar și lumea animală, lumea sălbatică. Cine este regele animalelor? Este leul. A doua seamănă cu un vițel. Domnul Dumnezeu are un vegător chiar și asupra lumii domestice, a lumii animale domestice, seamănă cu un vițel. A treia are fața unui om, pentru că Domnul are un vegător special asupra întregii rase umane. A patra seamănă cu un vultur, Domnul are un vegător și asupra păsărilor cerurilor. Care regat a rămas fără vegător aici? Care regat? Al mării și al reptilelor, nu? Acest regat a rămas. Aș vrea să rețineți ce vă spun acum, comentarii potrivit anumitor pasaje biblice foarte dificil de interpretat, potrivit cărora Lucifer a fost o a cincea făptură a lui Dumnezeu chemată să aibă un sector special asupra căreia să vegheze ca totul să fie în ordine. Și sectorul acesta se pare că ar fi fost tocmai sectorul celor cu sângele rece, fără sânge cald. Uitați-vă, de exemplu, cu mine la o profeție interesantă în Habacuc 902 în Biblie. Habacuc, versetele 13 și 14 voi citi. Ochii tăi sunt așa de curați că nu pot să vadă răul și nu poți să privești nelegiuirea. Cum ai putea privi tu pe cei mișei și să taci când cel rău mănâncă pe cel mai neprihănit decât el? Versetul 14 este definitoriu. Vei face tu omului ca peștilor mării, ca târătoarei care n-are stăpân, în ebraică scrie, care n-are căpetenie să vegheze peste ei? Vei face tu omului, deci ca acestui domeniu, cu sânge rece, în care diavolul s-a simțit foarte bine, pentru că primul chip pe care l-a luat și cu care a vorbit omului a fost chipul unui șarpe, unui firitoare. Iată, frați și surori, iată lucruri interesante, lucruri care ne obligă să gândim adânc în cuvântul Domnului și să vedem minunea acestui cuvânt al lui Dumnezeu în toată complexitatea lui. Diavolul vrea să imite pe Domnul și să ne arate că și el poate să facă imperii care să aibă aceeași tărie și să vegheze asupra lor ca un leu, ca un urs, ca un leopard și ca un animal complex rezultat din toate celelalte trei mai dinainte. Din punct de vedere al împărățiilor despre care Daniel vorbește, de asemenea, două lucruri distincte putem să spunem în această dimineață. Sunt două păreri, frați și surori, cu privire la împărățiile prezentate în această vedenie care este foarte interesantă, și anume, este interpretarea istorică, potrivit căreia primul imperiu pe care Daniel îl vede prin forma leului, dacă luăm în comparație cu viziunea lui Nebucadnețar, chipul cel mare, și deci mergem paralel cu această viziune, primul imperiu este imperiul babilonian, imperiul de aur, și care a existat în timpul lui Daniel, este leul, deci prima împărăție. Și imperiul babilonian, evident că a avut întindere până la Marea Mediterană, se încadrează și din acest punct de vedere geografic. Al doilea imperiu despre care vorbește Daniel în această privință, reprezentat prin urs de data aceasta, care stătea, spune, într-o rână, adică pe o coastă, avea trei coaste în gură, între dinți. De data aceasta, acest imperiu ar fi imperiul Medo-Persan. Cele trei coaste în gură sunt interpretate din punct de vedere istoric ca fiind trei dintre marile cuceriri ale Imperiului Persan, și anume, care au fost regatul Babilonului pe care l-a biruit, deci a luat coasta între dinți, regatul Pontului și regatul Lidiei. Din plină cele, au fost cele patru mari, trei împărății pe care Imperiul Medo-Persan le-a biruit. Scoală-te și mănâncă multă carne, deci a cucerit foarte mult. După aceea m-am uitat o altă țeară, a treia împărăție din punct de vedere istoric, reprezentantă de data aceasta prin Pardos, de o iuțime fantastică, se încadrează în paralelism foarte bine cu Imperiul grecesc. A fost Alexandru Macedon, acela care, ca un Pardos, într-adevăr, a cucerit întreaga lume cunoscută din vremea aceea. Întreaga lume cunoscută din vremea aceea. Despre Alexandru Macedon, istoricii scriu, potrivit relatărilor celor din jurul lui, a scribilor, că după ce a ajuns la India și a cucerit India și China, deci ultimile împărății existente în vremea aceea, el a stat și a plâns aproape trei zile. Deci a plâns nu de bucurie, că a cucerit și India și China și și-a întins imperiul peste toată lumea cunoscută din vremea aceea, și a plâns pentru faptul că, spune, nu mai era o țară pe care să o cucerească, demecască, nu mai are ce să cucerească. Dar el a murit foarte de tânăr și, cum spune, că fiara aceasta avea patru capete și i s-a dat stăpânire. După moartea lui, Imperiul Macedonian sau Imperiul Grecesc, știți foarte bine că s-a destrămat în patru, potrivit celor patru generali care, după moartea lui, nemai putând să se înțeleagă împreună cine să ia comanda, fiul lui Alexandru Macedon avea numai 14 ani, 9 ani când Alexandru a murit, imediat după moartea lui, acești patru generali au luat pe soția lui Alexandru Macedon cu fiul ei și i-au închis, ca să nu aibă pretenții la tron, iar la vârsta de 14 ani, din porunca uneia dintre ei, au fost omorâți amândoi sugrumați în închisoare, pentru ca imperiul să nu mai fie dat în mâna moștenitorului. Și astfel imperiul a fost împărțit în patru, sub cei patru generali. Ptolemeu a luat Egiptul, de aceea este numit Egiptul Ptolemaic. Seleucos a luat Canaanul și a avut de furcă și cu evreii, este imperiul Seleucizilor. Sub Seleucizi a existat Antioh Epifanul, acela care a cauzat revolta Macabeilor, acela care a spurcat templul evreiesc prin faptul că s-a dus în templu, a pus o statuie a lui în templu, să profaneze templu, și de asemenea a ucis o scroafă și a pus-o pe altar în templu, prin aceasta porcul fiind spurcat în Israel, desecrând templul și ridicându-se împotriva Dumnezeului lui Israel. Această atitudine blasfemeitoare a cauzat ceea ce noastră cunoașteți, revolta Macabeilor. Apoi a fost Casander, al treilea general, care a luat Grecia și Macedonia, și în sfârșit al patrulea general, Lysimachus, care a venit în partea Sciției, a Traciei, inclusiv în Dacia. S-a războit și cu Dacii. Și este a patra împărăție pe care el o vede, nespus de grozavă, evident că, din punct de vedere istoric, reprezintă Imperiul Roman. Acest imperiu puternic care a sfărâmat totul, care s-a comportat ca o fiară care nu ține cont de nimic. Dorința și setea de putere a făcut ca Imperiul Roman să fie extrem de sângeros. Este viziunea istorică a acestor patru fiare, acestor patru împărății pe care Daniel ni le prezintă. Dar faptul, frați și surori, faptul că prezentarea acestor patru fiare este văzută în relație directă cu apariția împărăției lui Dumnezeu, cu apariția împărăției lui Dumnezeu, acelei împărății veșnice, trebuie că împlinirea profețiilor lui Daniel, pe lângă una istorică imediată, trebuie să fie și o împlinire cu caracter final. Împărăția lui Dumnezeu n-a venit încă. Împărăția lui glorioasă nu s-a stabilit încă. Urmează să stabilească. De aceea, aceste patru imperii pe care el le vede în jurul Mediteranei, a Mării Cele Mari, ele trebuie să reprezinte ceva din timpul nostru. Și ce ar putea oare să existe în această direcție din timpul nostru în jurul Mediteranei? Ce am putea noi să vedem? Ia să vedem. Deci, a doua viziune acestor imperii, care să fie în corelație directă cu împărăția lui Dumnezeu. Știți ce? Duminica viitoare. Duminica viitoare. Dacă Domnul ne ține sănătoși, privim contemporan acum. Nu mai privim istoric, privim contemporan. Astăzi ne oprim aici și îi mulțumim Domnului pentru posibilitatea care ne-a dat-o